Stager quoi quatrième génération des fameux 3G de là. Pour nous, il y a mouillé. 3G, green, orange et manitellement. Pour ma technologie maîtrisée, 3G là, il t'en a la musique téléchargée facilement, il t'en a la vidéo là, facilement, il t'en a pas Facebook, hein, sans problème. Mais c'est un nom, vous, BKG, là, pour Roma. C'est ce qu'a 3G utilisé à 100%.
Dunia Kurukana kono Orange ka nyamugo ba Stéphane Richard ira nini nana ko abina yele mabaru kula kajien abisika na nafad mensi telefoni tugu ma nafamu tubulu ni wakati la
projet ire ko green pour enchaîner tellement la technologie ou ma maîtrise donc kajien ko kana kaki fois plus rapide que projet il n'y a plus de drone in kajien la ikana se ka simu la gefa telefon mais c'est un nom il te fait gaire tu le chasse manke sans problème kajien kana na pa yisi ça
gelea be yoro mena mumba toko atena se kana nini nafa internet ti fanga de ka dogo wa walma gelea be yoron mena
gelea be yoron na kuvanema ka pression de ke orange ni paritelma pou ka teknoloji avanse yo wa chama de sorma lila de ute investissement ke mala pou ka rezo mai donc gouvernement de kanka pression du ma ou kanka a toi je me fije ta bo ni toi je me fije la ou se ka dali kache
ko ni ka je na na abina to mu ye page web ye kuna foni isra finisira nu fe dale li o bina telia mo bi se ka jagrima ou laje ala ou bi se ka ali ka barosuku ke finisira o bɛɛ bena se ka kɛ da loi jumɛn be e bolo mun b'a yira k'a fɔ ko ni 4G nana bi ko a tɛna se ka u be kana nafa minnu kɛ nunu kɔfɛ ko a tɛna se k'o kɛ
ne bi déplacement caman kɛ mali la ne tara mali la ne réseau testé ne y'a ye k'a fɔ même 3G vitesse ni tadi masa kɔ mantel de orange kwa réseau tɛ se 3G kɔ yi nana ni 4G technologie ye kwa réseau tɛ se ka a vitesse délivré an be to 3G 2G de la u b'a fɔ 4G u ba 4G 4G mɛ an ti 4G sɔrɔ
ko sefa wa miliyari kɛmɛ mu dira n ye ko o de bena kana je barake e akila ka fo ye minan ko mfo no ye infrastructure o tena se ko soro wa ani akli bala wakati do fena ko kera ko fora malla ka fo ko ubina fibre optique ni o ye ka internet tellement ko di e akila min kadje ni internet tellement ko kuma be tan no yo wal ma ko be to di
e bolo ni ke tayo shi parce que gouvernement pression que compagnie de nuka gouvernement quand a que policier ta population ka intérêt protéger le gouvernement to ke gouvernement de ni si nous fait gâteau partagé ensemble. Alors, les tanks à pression tout, hein, nous avons contrat aussi, pour la nouvelle technologie mieux, tanks à délivrer. En l'Afrique de l'Ouest, Mali, les tanks, Internet, à Mali, c'est ça qu'on parle, Mali, Internet.
Et Internet, Donny Kramroy. Et puis, c'est que la délégation, même la CIE, Mali, Fanga, Oman, comme n'a pas eu qu'à faire, nous, qu'on n'a pas eu qu'à faire, à faire qu'on fibre optique, qu'on vienne. Et bien, la délégation, même dit Malima, du bas, qu'on a, à nous, qu'on a là, ou qu'à faire vraiment, qu'on n'a qu'à faire, tari.
Et là, nous, pour, gouvernement, contrat là, ou quand il y a un code, ok. Chaque jour ou chaque semaine, ou quand il y a un test, est-ce que Orange est venu, il débit, est-ce que Manitel est venu, il débit tout, bon, donc, vous savez, un agent, vous savez, donc, à y, vous m'assurez une technologie courante, car la population a intérêt protégé. Ça fait des années, nous m'achetons.